U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes so voor die voete te lê. Te weet, Here, dat terwyl ons met ons smeekgebed besig is, het U die engele uitgestuur om dit so te laat wees. Dankie dat ons die voorreg het om te kan bid, dat U hoor en dat ons gebed en ons smeekende gebed U almagtige Vader aan kan beweeg. Dankie dat ons ook hier by mekaar kan wees, Here. Dankie dat ons kan vergader wees rondom U woord. En as ons stil staan by vanoggend se dinge, dan vra ons dat U vir ons die wysheid en insig in hierin sal gee. Dat ons nie sal staat maak op ons mense se redenasies en ons vermoë om te dink nie, maar dis U woord, Here, en ons het U openbaring daarin nodig. En sonder die werking van die Gees gaan ons altyd kort kom daarin, in die verstaan en die begrip van U dinge. Kom, Here, kom, waar is U die middelpunt hiervan? Ontvang U die glorie en die eer hierin en breek hierdie woord ook vir ons oop. Amen. Goed, ons is nou daar by 2 Timoteus in die begin daarvan. En soos ons gesê het laas, dat by 2 Timoteus begin ons nou by die praktiese gedeelte by die gemeente. En ons sal sien in baie van Paulus' briewe, dan die eerste deel wat hy een stukkie lering en theologie gee. En dan gaan hy oor na die praktiese funksionering van die gemeente. En die heel eerste plek waarby hy stilstaan, baie terecht is aan gebed. Die eerste werk, die belangrike werk, die werk van die gelowige. En as jammer om te sien dat baie gelowiges dit nie snap nie en dat dit nie werklik deel van hulle lewe is nie, omdat hulle nie dink en ervaar die krag wat daar is in 'n gelowige se gebed nie. Ons het gepraat daarvan, die wat dit gemis het, kan dit net gaan optel op internet. Het ons gepraat in besonder oor die smeekende gedeelte en dan saam met die voorbidding en dan saam met die danksegging. Maar nou wil ek aangaan na die volgende gedeelte ekie toe en dis in vers 4. Kom ons begin dan by vers 3, dat hy praat oor gebed, dan kom hy by die uitvloeisel daarvan. So is dit goed, en dan neem ek vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Kom ons hou hierdie deel op, ek wil graag by hierdie woorde stilstaan ook. As jy al reg onthoud, ek laatste sê dat daar is party mense wat dink dat gebed net gerig moet wees op die gelowiges en op die kerk van die Here Jesus Christus. En daar is selfs teoloog wat verder gegaan het om te sê dat die Bybel sê nêrens vir ons dat ons moet vir die wêreld en vir die ongelowiges bid nie. En toch as ons kyk na die woord, dan is hy so gevul met Godse hart vir die wêreld. En hier kry ons dit, dat ons ook die opdrag het om te bid vir die wêreld rondom ons, die regeringe en alles daar rondom hom. Maar ek wil stilstaan by die woorde wat vir ons belangrik is hier. God wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. En daar is 2 dinge waarby ek wil stilstaan. Ek wil eers begin by stilstaan by die onskynlike teenstrijdigheid wat ons het in die woorde dat die Here wil hê, of ons kan dit amper so uitspreek, dis die wens van die Here dat almal moet tot bekering kom. En dis 'n teks wat party mense baie laat glytrap het al deur die eeue, en daar's 'n paar sulke dinge wat in ons prediking en ons eksegese daarvan nie vir ons maklik is om te verklaar nie. As jy reg onthou, net 'n kort eertjie terug het ons stilgestaan by die laaste woorde van vers 1, was ook al moeilike tema om stil te staan net om aan die duivel oorgegee te word. Wat is die bedoeling daarvan? En nou kom ons weer by 'n deel wat vir ons moeilik is om te verstaan, dat God wil hê dat alle mense gered moet word. Dis die wens van God. En dan kan mense in jou logika nou gaan dink en vra, maar as dit God se wens is, God is anders ek en jy. As ek 'n ding wens, dan probeer ons daarby uitkom. God is toch 'n God wat net spreek, en as dit die wens van God is, dan spreek hy net, en dan is dit so. Nou, hoekom is dit dan nie so dat alle mense kinders van die Here is nie? En dit is vir ons baie duidelik dat nie almal kinders van die Here is nie. Ons kyk na die wêreld. En die Bybel sê ook vir ons dat die wat ingaan is min en die pad is smal. So die Bybel gee klaar vir ons 'n indikasie daarvan dat die kinders van die Here in hierdie wêreld is 'n baie klein handjie vol. En toch kry ons dit hier en ons kry dit in Petrus ook dat daar die woorde en die wens uitgespreek dat dit God se hartsbegeerte is, dat dit sy wil is dat almal hom moet leer ken. Nou hoe is dit nie so nie? Daar is teoloog wat na hierdie deel gekyk het en probeer verklaar het met die woorde alle mense probeer vervang het met sommige mense. En mens kry dit nogal in party Bybels, as jy lees en jy het optel dat nie die oorspronkelike daar staan nie, maar dat daar 'n stuk teologie is wat ingelees word, ook hierin. En party Bybels kan jy dit al kry, dat daar vertaling is, dat sommige mense, my wee, ons kan nie met die woord van die Here so omgaan, en wee my as ek aan die woord van die Here verander, om my idees en my teologie daarby in te lees. Daar staan baie duidelik en baie uitdruklik, alle mense. So ons kan dit nie vertaal sommige mense nie, alhoewel hy het nou vertaal sommige mense bedoelende, dat die sommige mense is dalk nou die uitverkorenes, maar die woord is baie duidelik dat dit alle mense is. Daar is ouens dat in die moderne tyd een nieuwe probeer een verklaring aan die alle mense gegee word, en ek dink dat dit moet maar die opkomst van die humanisme in ons denke, dat ons die vrye wil van die mens baie erg oorskat. Hulle sê, ja, dit is so, God is vir alle mense, maar God het die mens gemaakt met die vrye wil, so hy kan besluit wie en wie nie wil nie. So, dit is die mens wat het nie wil nie, maar dit is ook nie goeie theologie nie. Want God is God. God is nie onderhewig aan die wil van die mens nie, die mens het die vrye wil gekry, ja, dit is so. Maar God staan nie terug vir die vrye wil van die mens nie. God nie gebind deur die wil van die mens nie. En teendeel, as ons praat oor die uitverkiesing wat 'n ander moeilike tema is, dan kom die vrye wil ook nie daarin tot uiting nie, en dit gee ook nie verklaring daarin nie. So, om net die pad in vrye wil te stap, wie gered word en wie nie, vat het uit die hand van God, uit in die hand van die mens, en in die Bybel is het baie duidelik, dat die redding lê nie in jou hande nie. Dit lê in die absolute soewereine genade van God, in sy beskikking. En ons weet dat hy mense red nie op grond van wat hulle is nie, hy red hulle nie op grond van dit wat jy kan doen of kan bydra nie, die het nie gesien, maar jy kan die geloof hê, daarom red ek jou nie, want dan is ek die oorsaak, die auteur van my redding, en nie God nie. God het nie my gered, of jou gered, omdat ons iets vir hom kan doen of kan beteken nie. Ons word nie gered, omdat ons vernaam is nie, en teendeel die hele Bybelse getuienis, is die teendeel. Is juist van die slegste, die nikseggendste, die armsaligste siele wat hy gaan red het in die donkerste van plekke. Die niks en die niemand. Dis absoluut net sy genade en genade alleen. Wat moet ons maak met hierdie deel? God wil hê dat alle mense gered moet word. En ek dink die beste wat daar kan maak, en ek wil maar aanhaal eindelijk wat Spurgeon gesê het rondom dit, is, daar is dele in die theologie wat baie moeilik is, wat ons nie makkelijk kan verklaar nie. En as deel in die woord wat vir ons geopenbaar word, wat ek verwaar aanvaar, sonder om te gaan debatteer en te gaan redeneer daaroor. Spurgeon sê dit so mooi, jy slik het. En ek het bietjie oor gaan sit en dink, daar is twee pille wat ek moet drink, elke aand. Dit kom saam met die ouderdom. Nou ja, nou kan ek jou ouderdom verklap. Die ouder is gaan dink, ach, Shaim, hy drink nog twee pille. En die jongeres dink weer, ja, hy my drink pille. Nou, saam met dit kom dat, wat meeste mense maar het, is maar jou bloeddrukpil. En ek het nou maar in my 30's en my astma weer teruggekom, so ek drink my astma pilletjie in die aand. Maar dis twee verskillende pille. Die een moet jy kou. Jou astma pilletjie moet jy kou. Ek weet nie hoekom nie, ek het nie die dokter gevra nie, ek moet toch vir hom vra, hoekom jy moet hom kou. Jy kou hom, en terwyl ek klaar is, dan slik ek die bloeddrukpil met die water af. Nou die aand toe maak ek nou die fout. Ja, julle weet wat kom. Ek kou my bloeddrukpil. Ek weet nie hoe wat my kop deurgegaan het, maar boy is daai ding bitter. En jy kry daai smaak net jou bek uit vir hoe lankie. Daar is seker goed in jou lewe wat jy kou. Daar is in die woord van die Here dieselfde ook. Daar is dinge wat hy vir ons gegee het en geopenbaar het, wat goed is om te kou, dis die manier hoe dit opgeabsorbeer moet word en verteer moet word. As ons praat oor die kruis, die verdienste van Christus, as ek praat oor my sondigheid, ag en daar is 'n groot deel van die teologie wat die groot massa uitmaak van die Nuwe Testament, wat vir ons gegee word om te kou. Maar dan is daar goed wat ons nie kou nie. Wat die woord baie duidelik net vir ons noem en vir ons sê, jy sluk dit. Want jy sien, as jy die ding kou, dan raak jy baie bitter in jou mond. En hy maak jy lewe vir jou baie moeilik en baie ongemaklik en jy worstel met goed wat jy nie veronderstel is om mee te worstel nie. En die kerk is besaai deur baie ons wat probeer mens maak en uit my kennis die geopenbare waarheid van God verstaanbaar maak, realiseer wat ons nie kan nie. En daar is 'n paar sulke dinge in die Bybel en hierdie is een van hulle. Die uitverkiesing is nog van hulle en daar is 'n paar wat ons seker kan saam met dit sit. Is die Bybel noem dit vir ons, dit is bo my verstand en hoe meer ek daaroor dink, hoe bitter hulle raak dit, maar ek weet dit is so en ek sluk het. Ek weet dit is ook so dat God wil hê dat die wêreld gesond gered moet word. Maar jy weet, ons God wil hê dat jy moet gesond wees ook, nie waar nie. Ek meen, dit is algemeen, dat die Bybel is baie duidelik daaroor, en toch is, het ons nou lang lysie gehad van siek mense, en selfs kinders van die Here wat baie ernstige siektes het, toch is het duidelik dat al wil God, dan doen hy dit nie. God wil hê almal moet gelukkig wees, en toch, so saam met dit, kom ons by hierdie gedeelte, en miskien is dit baie onbevredigende verklaring, maar ek sê vir jou sluk het. God wil hê, ons Vader wil hê, dis sy wens, dis sy hart. Nou gaan ons aan na die tweede deeltjie toe, wat ons kan by stilstaan en kan oorpraat. Hy sê, God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die eerste deel glo ons, die Here het dit so gesê vir ons, ons vertrou dit so, ons los dit by hom. Ek kan nie daarover verstaan nie, ek is net 'n mens. Wie is ek dat ek met God kan redeneer, en hoe ek as mens, hoe kan ek verstaan sy wie, dit is ver bo my. Maar hy wil hê dat ons gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daai een kan ons 'n bietjie aankou. Ons het hierdie jaar stilgestaan by die belangrike vraag ook, wat is geloof? Want ons word gekonfronteer daarmee. En dit is belangrik dat ons stilstaan hierby. En ons is stilgestaan by die Heidelbergse Katechismus, Sondag 7, vraag, antwoord 21. Die vraag is, wat is ware geloof? Voor ons aangaan ook, ek dink dit is goed, dat elkeen van ons dalk weer een bykie terug gaan na ons belydenisskrifte toe en weer gaan lees. En mense, niemand het 'n verskoning, jy Google net Heidelbergse Katechismus, en daar is hy, jy download hom, maak jy op en jy kan hom lees. Dis baie goed vir selgroepe. Miskien dalk bietjie te gaan stilstaan. Weer by ons belydenisskrifte en elke keer 'n tema te gaan vat uit die belydenisskrifte is sondig en te hanteer. Dis regtig baie goeie materiaal. Maar hoe ek al sê, dis so 'n kantlyn ook. Ons het hanteer, wat is geloof? Die antwoord, 'n ware geloof. Wat ander woorde daarin al klaar opgesluit. Die erkenning van valse geloof. En dat nie alle geloof reddende geloof is nie. Ware geloof is nie alleen 'n vaststaande kennis, waardeur ek alles wat in God en sy woord aan ons openbaar het, vir waar aanvaar nie. Nou, ons het 'n groot deel hiervan stilgestaan in die jaar, die tweede deel daarvan, vir waar aanvaar. Elke deel in sy Bybel aanvaar ons dat hierdie is waar. Nou wil ek stilstaan by die eerste ene, 'n vaststaande kennis. Goed, die derde element, ons lees net gou klaar, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. So dis die aksie daarvan, dis kennis, dis die vertroue, maar dis ook die lewe daarvan. En dan kom hy by die tweede gedeelte, wat die vaststaande kennis is, wat ons nou in die eerste sin van gepraat het. Wat is hier die vaststaande kennis? Dan sê hy naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige regtigheid en saligheid geskenk het. daar is die inhoud. Nou wil ek aangaan daaroor praat, ek gaan nou nie precies die volorde so volg nie, maar wat is hier die kennis van die waarheid? En dan begin ons by die vraag wat ons gevra het, miskien waar Pilatus begin het, Johannes 18 kry ons, dat Jesus voor hom staan, hy sê, ek moet van die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is hy gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. En dan Paulus, ach Pilatus, sy woorde wat vir die eeuwe al, maar in baie mense se lippe herhaal het, wat is die waarheid? Dis ook een van die leuses van die postmodernisme wat ons so pas beleef het, is die relativiteit, wat is waar? En as jy mooi lees, tussen die lyne staan daar, elkeen wat aan die waarheid behoort. En hy sê dit baie pertinent, want die Here het die vraag al geantwoord in Johannes 14. Ek behoort aan die waarheid. Ek dra nie kennis van die waarheid, ek besit nie waarheid nie. Ek behoort aan. En wat sê die Here? Johannes 14 het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader nie. Daarom het hy die woorde gebruik behoort aan, want Christus is die waarheid. En die waarheid en die werklike waarheid, onthou destijds ons gepraat van die werklike waarheid, die aletheia, is gesetel in Christus en die persoon van Christus en is onlosmaaklik deel van mekaar. As ek wil verstaan wat is die werklike waarheid, dan is gesetel in die persoon van Christus en my verhouding met die persoon van Christus. Hoe nader ek aan die werklike waarheid kom, hoe nader kom ek aan die persoon van Christus. Het kan nie anders dan nie. En hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe meer word ek gelei in hierdie werklike waarheid. Dit is die wil van God, dat almal gelei sal word in hierdie persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Dis die duidelike evangelie wat vir ons gegee word. Maar ek wil stilstaan by hierdie waarheid en 'n element daarvan, dit word eintlik in ons heilsorde baie mooi beskryf. As ons praat van, hoe kom iemand nou tot hierdie kennis? Hoe gebeur dit? En dis die wonderlike deel in die werking van die Gees. Johannes 3 sê dat ons verstaan nie hoe die Gees werk nie, soos die wind, hy waai waar hy wil, maar hy werk. Selfs op mense eie lewe kan jy terugkyk en ons kan sê, ek ervaar, het ervaar dat die Heilige Gees in my gewerk, ek het die dinge ervaar, maar self verstaan ek het nog nie en kan ek het nie verklaar nie. Die waarheid wat die Here hiervan praat is 'n baie progressiewe waarheid ook. Dis nie net 'n waarheid wat ek snap een dag en dan, nou verstaan ek alles en alles is reg nie. Dis 'n groot omvattende waarheid, waarin ek as sondaar, as mens van die duisternis, ingelei word en my oë word oopgemaak. Dat as ons kyk na die heilsorde, dan die pad van bekering, die moment van bekering, is hier in die middel, God het lank al beginne werk, tot ek eers by die moment kom dat ek hom sien, as my verlosser en saligmaker. Maar die feit is dat God al lank al begin het om in my hierdie waarheid te bewerk. Selfs lank voor ek het nog raak gesien en tot bekering gekom het. Het begin baie keer, en as ons maar die heilsorde hier gaan volg in ook, is dat God my openbaar vir my roekeloosheid. En dis die groot raamwerk waar meeste van ons maar beweeg het, dat ek was salig onbewus van my sonde. Diep binnen my was daar toch die wete dat iets is nie reg nie. Iets moet nog gedoen word. Maar ek is onbewus van my sonde en die dinge wat verkeerd is. En iewers langs die pad het die Heilige Gees gekom en hy het beginne om die waarheid aan my te breek. Daar is dinge fout in jou lewe. En die waarheid het al hoe meer beginne manifesteer in 'n richting dat het my beginne plaat, dat ek beginne onrustig raak het oor wat fout is in my lewe. En dan begin die Here die oë oopmaak en die sluier lig. Saam met dit het die Here begin openbaar in jou lewe ook die onvergenoegdheid binne my en die wete daarvan dat ek dit self nie kan regmaak nie. Das niks wat ek kan doen nie. Dinge wat jy probeer, ek probeer kerk toe gaan, maar ek voel nie my sonde word vergewe nie. Ek probeer meer Bybel lees, ek probeer meer bid, ek probeer allerhande dinge doen, maar dit werk nie. Ach, die prachtige dag toe Martin Luther op sy knie die trappe in Rome probeer opkruip om genoeg te doen vir sy sonde en dit werk nie. Die Heilige Gees wat vir hom openbaar, nie wers heiligheid nie, en sy vriend wat vir hom sal leer, maar deur die genade. Ag, die pragtige getuienis. Ek het al julle paar van hulle gelees van die groot predikers en manne in die geskiedenis. Hoe hulle aan hierdie punt gekom het, verloor in sy sonde, wanhoopig in sy sonde, in 'n toestand. En dan breek die Here deur. Dan kom ons eers by die bekering. Dan word ek ingelei na die volgende deel van die waarheid, toe daar's niks wat ek kan doen nie, maar daar's 'n plaasvervangende offer gewees, en dat ek dit moet aangryp met twee hande, daar's niks wat ek kan doen om my saak reg te maak met God nie, daar's niks wat ek kan bydra daartoe nie, al wat ek kan doen is vashou hieraan, en die Here verander alles. Hoe wonderlik en hoe fantasties daai oomblik nie. Maar my liewe mense, is nie die som totaal van die waarheid nie. Dis 'n waarheid wat aanhou loop, is 'n waarheid wat aanhou geopenbaar word aan ons. Hy sê dat die Heilbergse Christus deel van die waarheid nie net aan ander nie, maar ook aan my. En dan hierdie waarheid, dat God wil hê dat alle mense gered moet word. Ek dink ook pertinent is dit so gestel, as ons lees dat God wil hê dat alle mense gered moet word, waarheen gaan my gedagtes eerste? Alle ander mense. En ek dink nie aan myself nie. Maar as ek 'n sondaar is, wie se oë oopgemaak word vir my toestand, my verlorenheid, hoe erg my sonde is, hoe groot die oordeel van God is en my verlorenheid voor hom, hoe soet is die woorde nie vir die sondaar, die alle mense, wat betekenis ook vir my. Want jy sien, as ons 'n vertaling gesê het dat God wil hê dat sommige mense gered moet word, dan sit ek in my sondige toestand en dan dink ek, my Here, my sonde is so groot dat hierdie sommige mense kan nie vir my behels nie, kan nie my inkorporeer nie. My sonde is te groot, dit wat ek teen nie gedoen het, nie hoeveel keer dat ek my rug op die gedraai het, soveel keer dat ek die woord in die evangelie gehoor, maar ek het myself bly verhard. Ek kan nie seker deel wees van die sommige nie. Maar hier staan alle mense. Ja, jy, wat vir die Here al 20, 30 jaar verwerp het, nie die knie wil buig nie, wat weet daar is fout in my lewe, wat weet dat ek moet nog die knie voor hom buig en hom ontoorgee, ja, vir jou, vir alle mense. En my liewe mens, moet nie dat die duivel vir jou ore aansit nie, solang daar asem is in jou lyf, is daar hoop. Moenie dat hy vir sê, dis te erg, dis verby, dis alleen. Wanneer jou asem uitblaas, is dit te laat. Wanneer hy trompet skal en hy kom op die wolke, is dit te laat. Maar nou is daar nog tyd. God wil hê, almal moet. Die volgende deel van hierdie openbaring is dat het ervaringsopenbaring, sy belewenisopenbaring. Ek kan nie sê dat ek tot kennis van die waarheid gekom het en is gefragmenteer tot net my denke, net tot by die kerk, net tot ek stikkie van my lewe nie, want jy sien hierdie kennis en hierdie verligting wat die Here aan my gee, is alles omvattend. Dit vat my hele lewe. Dit lê alles in beslag. Ek kan nie wegstap nie, nou gaan ons terug na reguit na die begin van die jaar toe. Julle onthou toe ek julle gesê het, die man wat gesê het, hy is laat vir die bijeenkomst, want die 10 ton lorry het hom getref. Jy stap nie weg van die 10 ton lorry wat jou tref nie. Net so stap jy nie weg, ongeskonde, wanneer die Heilige Gees in jou beginne werk en hy maak jou oë oop nie. Dis die werking van die almagtige, wonderlike God, dat hy die sondaar gryp in sy sondige toestand, dat hy sy oë oopmaak vir die modder waarin hy is, dat hy ontevrede is met die modder waarin hy is, en dat hy smag na verlossing, en die kruis kom haal hom daar uit, en die kruis dop sy lewe om, en hy is 'n nuwe mens. Dit wat voorheen vir hom belangrik was, dit waarin hy vasgehou het, dit maak nie meer saak nie, wat nou saak maak, dat ek in Christus is, en my lewe saam met hom, Dis hoe dit lyk, 'n ware geloof van iemand wat tot kennis in die waarheid gekom het. Maar jy sien, die valse geloof loop helfte van die pad. En die duivel hou van daai halwe pad. Waar ons kom tot by 'n kennis van en 'n verstaan van, maar nooit tot 'n belewenis van nie. En meer is dit 'n lewe van. Kennis en die tot kennis kom, of saam met dit bekering, is nie 'n klein stukkie op die pad nie. Dis nie 'n oomblik in die geskiedenis nie, is nie 'n moment by 'n kamp of by 'n uitreik waar ek my hand opsteek nie. Dis nie die Sondagsgebedjie wat ek bid en alles is wel nie. Dis alles saam. Die volledige pad. Bekering is nie oomblik nie, is 'n proses. En 'n proses wat 'n lang pad loop tot ek op die ouend in 'n nuwe lewe kom. Ek onthou 'n pragtige getuienis. Die ene Charles Haddon Spurgeon se getuienis van 'n jong man wat al halfpad hierdie pad geloop het, waar hy bewus is van sy sonde en die verlorenheid. En deur die strate van Londen, nou moet julle maar my help as ek my storie nie heeltemal korrek het nie, maar ek vat maar die breë lyne daarvan soos ek het onthou. In een aand, op 'n koue aand, stap hy by ook, ek dink dis 'n baptiste kerkie verby. Hy's nie 'n kerkmens, hy gaan nie kerk toe nie. En iets binne hom trek hom net hier binne in. En daai aand, daar gee sy lewe vir die Here. Die bekering is nie net daai oomblik nie. Daar's 'n pad wat die Gees geloop het voor dit. Maar daar stap 'n ander jong man daai aan daar uit ook nie waar nie. En ons geskiedenis getuig ook daarvan. Nie almal van ons is Spurgeons nie. Maar elkeen van ons het min of meer dieselfde getuienis van 'n tyd wat ek gehad het en selfs vir my getuienis binne die Christelike huishouding. Al die vorm van die godsdienst, al die antwoorde, en ek kan enige predikant haar rad voor oorgedraai het oor my getuienis, en ek het dit ook so gedoen. En ek kan makkelijk oortuig dat ek 'n kind van die Here is, want ek weet wat om te sê. Maar ek het geweet in my hart. Dank die Vader vir onrustigheid in 'n lewe en 'n onrustigheid in 'n hart wat hy nie gelos het nie, tot die oomblik dat hy gekom het by die ontmoeting, die oomblik van oorgawe, dat ek moes aanvaar die verlossing van Christus. Dank die Vader vir die pad daarna, die belewenis, die nuwe lewe in Christus. Dawid skryf so mooi in Psalm 34, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dis nie net 'n saak van praat, dis nie saak van kerk toe gaan nie. Dis 'n lewe. Dis 'n lewenswyse. Dis 'n lewe wat gesterf het aan jouself en 'n lewe wat gefokus is op my verlosser. Ek wil afsluit met twee kante toe wat belangrik is. Eerstens wil ek praat met julle medegelowiges. En daar's twee kategorieë voor my. Die wat nie 'n saak het met die verlore wêreld nie. Bring jou begeertes in lyn met God se. Dit is my wil, is my hart, is my begeerte, dat hierdie wêreld my sal ken. Iets van daai hart moet begin oorspoel in elkeen van ons as kinders van die Here se lewe. Here Jesus, ek is nie genoeg vir my dat ek 'n Christen is nie, en ek dank U daarvoor, maar Here, wat vir my vrou, wat vir my kind, wat vir my broer, wat vir my suster, wat vir my werker by my, wat vir my buurman, wat van die persone wat saam my werk. Daar is mense wat die Here om jou gestuur het ook. En daar's 'n las wat op ons lê. Ek sluit aan by verlede week. Dis die smeekende gedeelte van die kind van die Here se hart. Dis hierdie deel wat in ooreenstemming kom met hierdie begeerte van God. Ek wil hê dat die wêreld my moet ken. Ek wil hê dat die wêreld tot hierdie kennis moet kom. En ons begin daar op ons knie in ons binnekamer en ons smeek, Here, bring hierdie kennis, bring hierdie insig. Ons kan dit nie doen nie. U bring dit. Here, soos U my oë oopgemaak het, Here, maak so hulle oë oop. Ek bly op my knie daarvoor. Lê hierdie las op jou. Ons kan nie deur hierdie wêreld stap met 'n klein bietjie godsdiens met 'n klein bietjie God nie. Hy is die koning van die konings in jou lewe, en as hy dit is, dan vat hy die deel van my lewe ook, vir die res. Vir die gelowiges wat hierdie passie het, hierdie las op hulle hart het, hoe bring ek dit? Die woord antwoord het vir ons, deur kennis van die waarheid. Kennis van die waarheid in jou lewe, op jou lippe, kennis van die waarheid ook op jou getuienis. Hier die absolute waarheid. Lieve kind van die Here, ek het dit al paar keer gesê en ek gaan nou op hamer tot hierdie tyd en die fase verby is. Hierdie waarheid is onder aanslag van die duivel soos nog nooit in ons landse geskiedenis nie. Hierdie waarheid is so onder aanslag dat mense vandag kom en hulle staan op en sê vir 'n sondaar wat in sy angs en sy nood verkeer, wat moet dit doen om gered te word? Dan sal mense wat uit die diepste hel uit vir hulle antwoord, jou sonde is nie sonde nie. Jy's alright. Dis hoekom het my so erg raak en my so erg frustreer. Dis nie 'n klein stukkie dwaling nie, dis nie 'n klein stukkie verdraaiing nie. Ons raak die wese van die geloofslewe aan, dat God er gekom om te soek vir sondaars. En ons spreek hulle sonde aan, dis deel van ons getuienis, dis deel van die waarheid. Daarom dat die Bybel baie oop is, en baie regheid is wat is sonde. Dis nie vir debat nie, dis vir proklamasie. Dis vir bekering. As ons 'n verdraaide siening van die waarheid het, is daar nie hoop vir hierdie wêreld nie. Dis 'n hopelose situasie. Daarom dat die aanslag deur die eeue op die kerk nog altyd op die waarheid was. En die geskiedenis besaai hoe die kerk elke keer daarvoor geval het. Oor en oor en oor. Vir 2000 jaar verbloem ons al die waarheid en verdraai ons die waarheid om aan mense se gedagtes en mense se idees uiting te gee, en die wêreld daar buite is in wanhoop gedompel. Want ons is om saam te staan vir hierdie waarheid. Kom, laat ons nie hierdie lig ooit onder 'n maat emmer sit nie. So is het geopenbaar, so dra ek het uit, so leef ek daarvoor. Dis hoe ek en jy hierdie waarheid vir hierdie wêreld bring. Die laaste ene, die realiteit is, dat ook in ons banke al baie sit hier vir baie jare. En ek wil met jou praat, wat nie weet waarvan ek vanoggend praat nie. Wat nie kan erken dat daar tyd in my lewe was waar ek gebuk gegaan het onder die las van sonde. Nie kan terugkyk en kan sien maar iewers waar ek my lewe vir die Here gegee het nie, of dit nou 'n dag en datum of 'n tydperk is, julle weet al, ek het gesê dit maak nie saak nie. Maar ek kan sien maar ek was verlore, ek het die Here gesoek, ek het sy plaas vervang en 'n offer gevat en hy het my lewe gevat en hy het dit verander. Ek is 'n nuwe mens. Ek weet daar sit mense vanoggend wat dit nog nie gedoen het nie. Wat moet ek doen? Ek gaan jou advies gee wat self Spurgeon vir een van sy gemeentelede gegee het. Het gesê het maar, dominee, ek het nog nooit hierdie sondelas in my lewe beleef nie. Ek hoor waarvan jy praat. Spurgeon het advies gesê, gaan huis toe. Maak dit jou smeekende gebed. Wys my my sonde. Dit was nie lang toe op die ou baas kom terug. En toe sê ek, ek het dit. Dank God, ek het dit. Ek is gered. Jy word nie gered omdat ek 'n bietjie Bybel lees nie. Word nie gered omdat ek kerk toe kom nie. Word gered omdat ek wanhoopig is, verlore is, en 'n verlosser nodig het. En ek het my lewe vir hom gegee en ek gryp hom albei hande, sy plaas vervang in 'n offer. Hy is my lewe. Hy is alles. So laaste woordjie van Spurgeon. God's way of saving men is not by leaving them in ignorance. It is by a knowledge of the truth that men are saved. Ons is die wakers, die bewaarders van hierdie waarheid, Leeuwberg. Dis hoe ons 'n verlore wêreld red. Ons moet staan vir hierdie waarheid. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat U die waarheid is. Dat dit in U as persoon gesetel is. Dat ons nie hoef te gaan redeneer, te gaan studeer, allerhande obskure dokumente te gaan hoef nasoek om te uit te vind wat dit is nie. Maar dat in die woord vir ons duidelik gemaak is, deur die Gees vir ons oopgebreek word. En dat in ons verhouding met U, U Gees vir ons inlei, selfs as kinders van U wat baie jare, U kinders is al nog meer dieper en dieper in hierdie wonderlike waarheid. Ag Here, ek bely dit na 38 jaar in die teologie. Is dit nog net die oppervlakte van hierdie waarheid. Daar is nog soveel meer, soveel dieper. En ek dank U daarvoor. Ag Here, selfs die ewigheid saam met U in die hemel, sal ons nog nie naby gekom het eers om U karakter uit te put het nie, want U is oneindig, soos die oneindigheid self. Ek bid vir die tyd waar ons in lewe, die wêreld, die plek waar elkeen van ons geplaas is, dat ons hierdie waarheid in alle eenvoud in ons lewens sal uitlewe. Dat hierdie waarheid en hierdie besondere waarheid, dat jy alle mense moet tot geloof kom, ons op ons knieë sal hou vir die mense wat jy aan ons toevertrou het, die mense wat jy op ons hart gelê het ook, totdat elkeen van hulle inkom ook. Mag jy so geëer en verheerlik word hierin, mag jy naam daarin groot gemaak word. Ons prys U wonderlike naam. Amen.